U emisiji Tribine možete slušati izlaganje Mirjane Veselinović-Hofman pod nazivom Pojam muzičkog ukusa u napisima Pavla Stefanovića. Sa naučnog skupa o ukusima se raspravlja. Pavle Stefanović od 1901. do 1985. koji je nedavno održan u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca.
Mada samo jedan tekst u zbirci eseja Um za tonom Pavla Stefanovića, na koju se u ovom radu oslanjam, nosi u svom naslovu reč ukus, a posredi je tekst Visoka funkcija muzičkog ukusa, koji datira 1957. godinom. Može se utvrditi da je pojam ukusa temeljna kategorija Stefanovićevih estetičkih refleksija. Njegovo shvatanje ukusa kao kategorije varijabilne u psihološkom, društvenom i estetičkom smislu podrazumeva da je o njoj, kao takvoj, ne samo moguće, nego i nužno raspravljati. Stefanovićeva razmišljanja o ukusu odvijaju se u okviru generalno marksističke filozofske postavke uz važnu zastupljenost fenomenološko-epistemološke vizure. Smatrajući da muzika nastaje, opstaje i svoj smisao, značenje i vrednost ostvaruje jedino u društvu, Stefanović stoji na stanovištu da društveni kontekst istovremeno može da hrani, podstiče kompozitorovu stvaralačku imaginaciju, ali i da je znatno sputava. I to pre svega svojim dominirajućim ukusom kao društveno i ideološki obojenom i ozvaničenom modelu preferencija, zato što, po njegovom mišljenju, većina stvaralaca obično nastoji da udovolji tom ukusu, čime mu se naravno i potčinjava. Ovde, međutim, ne treba zaboraviti da društveni ukus kao jedna složena pojava ne mora biti jednoobrazan, jer čak i kao globalno takav obuhvata različite individualne svetove. Sem toga, uz društveno dominirajući ukus, u jednom kulturnom okruženju egzistira i društveno subordinirani ukus, koji također pretpostavlja duhovnu različitost. U svakom slučaju, kreativan rad kompozitora suštinski je povezan sa kompozitorovim društvenim okruženjem i njegovim zvaničnim ukusom, bilo da ga kompozitor zastupa ili mu se protivi i uopšte sa svekolikim civilizacijskim obeležjima tog okruženja. Ta obeležja se naime prelamaju kroz individualnu, emocionalnu i misaonu prizmu kompozitora, utičući na njegovo ukupno životno iskustvo, uključujući i muzičko, iskustvo koje se onda, prema Stefanoviću, pretapa u kompozitorove, kako on kaže, bezidejne, arabeskne, tonske strukture. Stefanović dakle shvata kompozitorski subjekt kao društveno biće koje pripada određenoj kulturi i njenim moralnim vrednostima, koje je u toj kulturi formirano i u čijem okruženju stvara i koju svojim delom svesno i ili nesvesno, direktno i ili indirektno zastupa u svim rasponima društvene i umetničke komunikacije. Kompozitor je dakle subjekt koji muzičkim sredstvima ispoljava svoje lično životno pounutrenje društvene stvarnosti. Ispitivanje društveno-estetičkih pozicija muzičkih stvaralaca jeste za Stefanovića specifičan problem muzičke estetike, u čijem fokusu stoji upravo pitanje muzičkog ukusa, citiram, kako kompozitorovog, tako i ličnog muzičkog ukusa, njegovog zadovoljnog estetskim uživanjem prožetog slušalca, završen citat. Stefanović aksiomatski i rezolutno ističe kako ćemo se svi složiti sa tim da je muzički ukus, citat, izoštreni ljudski smisao za uočavanje, završen citat, čisto muzičkih i strukturalnih činilaca muzičkog toka. On tu misli na smisao za uočavanje odlika ritma, melodije, polifone, frakture itd. Podupirući tu misao, podsjećanjem da je, citiram, još mladi Marks u ekonomsko-filozofskim rukopisima iz 1844. godine pisao da tek muzika budi smisao za muziku, završen citat. Iz ovog bi se u prvi mah moglo zaključiti da je ovde po sredi poistovećivanje muzičkog ukusa sa individualnim kvalitetima muzičke percepcije, sa čim se verovatno ipak ne bismo svi mogli složiti. Ali iz ukupnog Stefanovićevog promišljanja vidi se da je on pod pomenutim smislom za uočavanje imao zapravo u vidu različitosti individualnih muzičkih preferencija, to jest muzičkog ukusa, te se smisao za uočavanje i muzički ukus doimaju kao dve međusobno obuhvatne kategorije. Svaka od njih je dopunska dimenzija one druge. Stefanović je prihvatio smisao za uočavanje kao početnu individualnu psihološku odliku subjekta, ali oslojenu osobinama subjekta koje su sticane, razvijene i menjane tokom opšteg i muzičkog obrazovanja subjekta, njegovog savladavanja opštih i muzičkih znanja, kao i iskustva sa muzikom, izvođačkog, slušalačkog, analitičkog, ali i u zavisnosti od ukupnog životnog univerzuma subjekta. Stefanović naime polazi od toga da svaki slušalac ima izvesnu predispoziciju za reagovanje na ton, pa time i na tonska oblikovanja. I to i u slučaju kada je taj slušalac kompozitor, dakle muzičar, i onda kada nije. Pri tom reagovanju na jedan muzički tok, slušalac u njemu traga pre svega za zvukom iz svog sopstvenog okružujućeg sveta, zvukom koji je asocijativno utisnut u njegovo sećanje poput emocionalnih i misalnih tragova. Slušalac dakle u muzici traži i čuje ono što prepoznaje kao deo svog ličnog slušalačkog i uopšte životnog znanja i što iz tog razloga može i da razume. I to bez obzira na različitost društveno-istorijskog konteksta u kojem je nastala muzika koju sluša i onog u kojem on tu muziku sluša. Stefanović se međutim ovde ne usredsređuje na problemski specifičniju diferencijaciju i razradu pitanja udela istorijskih različitosti tih društvenih konteksta u procesu slušalačke recepcije. Doduše, on uzima u obzir, citiram, raznolikost muzičkih jezika sveta. Ali i tom pitanju, kao i ovom prethodnom, pristupa fenomenološko-epistemološki, a oslanjajući se na humanizam kao pretpostavljeno civilizacijsko zajedništvo otelotvoreno u evropskoj muzici. Time Stefanović prekoračuje svoju estetičku angažovanost u jugoslovenskom kulturnom ambijentu neposredno posle Drugog svetskog rata i zapravo oslobađa i artikuliše latentni potencijal te svoje angažovane estetičke misli. Svojim tumačenjem ukusa, ipak implicirajući da je za muzički ukus primarno odgovoran ukupni životni ambijent subjekta, i unutarnji i spoljašnji, kao i sveukupnost njegove prakse sa muzikom, Stefanović je individualni muzički ukus, koji je dakle generalno objasnio kao lični sistem muzičkih preferencija subjekta, definisao metaforički dvostruko i recipročno, kao jedinstvo muzičkog ukusa kompozitora i slušalca. Pri tome je ukus kompozitora protumačio kao, citat, čudesni transformator u kompleksnom mehanizmu naše svesti, u kojem se obavlja preobražavanje integralnog životnog iskustva u specifično tonske slike, a ukus slušalca kao selektora u kojem se odigrava preobražavanje auditivnih čulnih oseta i opažaja u emocionalne doživljaje i preko ovih u saznajne procese na višem stupnju. Završen citat. Definišući tako muzički ukus iz dva ugla, Stefanović obuhvata i izoštrava pitanje svojevrsnog kruženja i stalnog obnavljanja varijabilnosti muzičkog ukusa, što se sve zapravo odvija između dva nivoa svesti. Onog koji se u unutarnjem svetu jednog subjekta, muzičkog stvaralca, transformiše u njegove kompozicije, u ciljnoj tački u njihove auditivne slike, i ono koji proističe iz doživljaja preferentno selektovanih auditivnih slika u svetu drugog subjekta, slušalca. Tako oba nivoa uspostavljaju relaciju sa društvenim kontekstom. Stoga bismo mogli utvrditi da je muzički ukus za Stefanovića jedan individualno i društveno uslovljen i formiran sistem muzičkih preferencija, čija je suština u životnosti, disanju, variabilnosti sadržajnih činilaca, kompozitne kategorije, transformator, selektor. Ukus, dakle, uslovljava poetičke odluke kompozitora, njegova estetičko-stilska uporišta i usmerenja, odnosno izbor sredstava kojima on preobražava, ja bih rekla, ukupnost bivanja sebe u stvarnosti, u stvarnost u sebi i iz sebe, na taj način muzički artikulišući svoj životni, osjećajni i idejni univerzum, a time izazivajući i postičući receptivni odaziv slušalaca na muziku koju im je ponudio. Tako shvaćen, muzički ukus je za Stefanovića osovinski pojam nekih od najosjetljivijih estetičkih pitanja muzike, među kojima su, recimo, razumevanje i vrednovanje. Naprimjer, mehanizam razumevanja muzike, u smislu razumevanja, citiram, vas celog potencijalnog smisla, zvučnih arabeski određenog strukturnog tipa. Stefanović zasniva na procesu slušanja sa razumevanjem kao vidu svojevrsnog saučestvovanja, rezoniranja subjekta koji percipira, recipira muziku, sa subjektom koji je percipiran, recipiran, dakle subjektom kao objektom, to je subjektom čija se muzika percipira, recipira. Suštinu tog mehanizma Stefanović dakle uočava u ličnom doživljaju i ličnom otkrivanju, u viđanju duhovne srodnosti između subjekta percipijenta, subjekta recipijenta i muzičkog stvaraoca kao objekta percepcije i recepcije, i to bilo da je posredi kompozitor kao subjekt ili slušalac kao subjekt. U temelju te srodnosti unutarnjih svetova stoje opet sistemi individualnih preferencija subjekta, njegovih individualnih dopadanja i nedopadanja, uslovljeni kako pojedinačnim, urođenim estetsko-estetičkim predispozicijama, tako i njihovim razvijenim i ili modifikovanim usmerenjima. A ova su formirana putem edukativnih, ali i na razne druge načine, društveno posredovanih muzičkih i vanmuzičkih saznanja, praksi i iskustava. Ono što znači presudno opredeljuje individualni muzički ukus u ulozi vodiča i regulatora razumevanja jeste proces koji se odvija, kao što sam istakla, upravo na toj povratnoj kružnoj putanji subjektivnih procesa muzičkog transformisanja emocionalne i misalne klime određenog civilizacijskog ambijenta i subjektivnih procesa njihove slušalačke recepcije. A upravo se na toj putanji, na putu od individualne percepcije muzičkog zvuka, to jest od čulnog oseta kao emocionalnog okidača ličnih sećanja i asociranja na sveukupni trezor sopstvenog muzičkog i vanmuzičkog iskustva, uspostavljaju ili ne uspostavljaju vibracije srodničke bliskosti i razumevanja. Drugim rečima, osnovni smisao našeg razumevanja muzike jeste u otkrivanju, prepoznavanju duhovnog sveta njenog autora u nama samim, ali i u pronalaženju i identifikovanju našeg u njemu, što u krajnjoj liniji ne bi bilo moguće bez srodnosti muzičkog ukusa između subjekta kao slušaoca i subjekta kao objekta. Zato će Stefanović i reći, moj kompozitor, moj istomišljenik. No, ovaj iskaz indirektno uključuje i pojam vrednovanja, budući da se za Stefanović sa istomišljenikom ne dele samo ideali i ideje, estetski i estetički afiniteti, osjećajne i misalne frekvencije, a time i razumevanje, nego i vrednosni kriterijum. I to upravo zato što su oni suštinski prožeti sa tim idealima, idejama, afinitetima i razumevanjem, u osnovi, dakle, sa pojmom ukusa. Ima da je problem vrednovanja kao posebno estetičko pitanje, sažeto ekspliciran samo na jednom mestu u zbirci Stefanovićevih eseja, a reč je o tekstu Doživljaj muzike kao psihološki proces. Misao o vrednovanju je u njima latentno prisutna gotovo u svakoj njegovoj refleksiji o ukusu. ali je naravno delatna i sasvim otvorena u njegovim kritičkim prikazima. Iako u njima generalno gledano aksiološku prednost ipak dobija muzika duhovnog srodnika, ona je, kao i bilo koja druga, kao ostalo i njeno izvođenje, uvek procenjivana iz ugla vrsnog znalca najosjetljivijih nijansi muzičke stilistike, koji nenametljivo i nadahnuto ostvaruje svoju složenu obrazovnu misiju. Budući da smatra da muzika u svom istorijskom razvoju sledi zakonitosti svoje autonomne logike, bez obzira na to što se ta njena imanentnost, citiram, prilagođava u svakoj istorijskoj eposi humanom duhu i karakteru same te epohe, Stefanović ističe da sva autonomna pitanja muzike, pre svega muzičkih sredstava i načina njihovog kompoziciono-tehničkog procesuiranja, postaju zapravo, citiram, pitanja razumljivosti i prihvatljivosti evolucije muzičkog jezika. Završen citat. Time, kao i samom svojom kritičarskom praksom, Stefanović implicira odgovarajuće znanje kao važan kriterijum vrednovanja, ali ga specifikuje indirektno, odnosno kroz ukazivanje na elemente koji, po njegovom mišljenju, nedostaju našoj muzičkoj kritici, kao što su, na primer, odgovarajući analitički pristup i racionalizovanje, kako on kaže, humanog programa zvučne strukture. Sve to ukazuje na činjenicu da kao sistem preferencija, kao transformator-selektor, ukus nema u Stefanovićevim razmišljanjima samo status čistog dopadanja ili nedopadanja, već u sebi nosi i razloge za to dopadanje ili nedopadanje, odobravanje ili negodovanje, prihvatanje ili odbijanje, razumevanje ili nerazumevanje, odnosno sadrži argumente za aksiološko stepenovanje. Zbog toga bismo i mogli zaključiti da je pojam ukusa Stefanovićeva glavna estetička lajtmisa. Sprovođena na tematski, polifono usvojen način, a pri tome uzročno-posledično gusto izatkana. Ta misao je tematski i razloživa. Ali svaka od tih tema koje se izdvajaju ili se mogu naslutiti u Stefanovićevim razmišljanjima, dakle, povodom kojih i oko kojih se njegov diskurs pokreće i pokori, a ovde je samo bila reč o razumevanju i vrednovanju, zapravo je jedna od mogućih transformacija teme ukusa i njegovog tumačenja. To jeste razlog što svaka od tema koje su u većoj ili manjoj meri eksplicitno ili implicitno predmet Stefanovićeve refleksije, nužno podstiče raspravu o ukusu kao postamentu ključnih pitanja muzike u Stefanovićevom estetičkom govoru.
U emisiji Tribine pratili ste izlaganje Mirjane Veselinović-Hofman pod nazivom Pojam muzičkog ukusa u napisima Pavla Stefanovića. Sa naučnog skupa O ukusima se raspravlja. Pavle Stefanović od 1901. do 1985. koji je nedavno održan u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca.